vətəndaşların həyatlarında şlanqbanq qoyulmasıdır.
Bəli.
Bu da çox maraqlıdır. Artıq göbələk kimi hər həyatdə deməli bu şlanqbanq qoyulub. Təsadüfən şlanqbanqların hərəsinin bir pult, 10-15 pult var. Hər sakin bir pult veriblər. Təsadüfən qonaq əgər içəri girirsə çıxa bilmir, çünki pultu yoxdur. Və bu normativ aktlar da bu qanun pozuntusudur, bu da o da inzibati pozuntusu, çünki
bu şlanqbanqları yeni qoyublar da, yəni bu yol kənarlarında o
şlanqbanq düz həyətdə qoyulur ki, hansı ki məsələn bizim ofisin qabağında yüksək təhlükə mənbəyi olan elektrik stansiyası var, pat stansiya. O stansiyada yaxınlarda deməli pajar oldu, yanğın oldu, işıqlar söndü. Yanğın söndürmə maşını gəldi, şlanqbanq qalxmadı, çünki elektrik sönmüşdü. Amma belə hallarda nə etməli lazım? Belə halda əgər qanuna görə həyətin giriş çıxışı varsa, bunun üçün hökmən şlanqbanq qoyulmazdan qabaq yol Bakı yol polis idarəsinin razılığı, yazılı razılığı olmalıdır. Əgər onun giriş çıxışı yoxsa tipikdirsə, yəni ki döngədirsə, bunda mütləq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı olmalıdır. Amma o şlanqbanqlar çoxu hamısı qanunsuzdur. İndəcə heç kim o şlanqbanqı qoymadan əlaqədə Bakı baş polis idarəsinə müraciət eləməyib, nə də icra hakimiyyətinə müraciət eləməyib. Belə halda Fövqəladə Hallar Naziri bu halı faktı araşdırmalıdır, protokollaşdırmalıdır və müvafiq tədbir görməlidir. Ya bilavasitə vəzifəli şəxslərə dair, ya da ki məhkəmə müraciət eləməlidir. Yəni bunlar hamısı qanunsuz edilən hərəkətlərdir.
Aydın, təşəkkür edirəm və əzizlərcilər 4677-42 zəng edin. Sualınız varsa bildirin. Hazırda telefon xəttində bir dinləyici olmalıdır. Zəhmət olsa qulaqçıdan istifadə edək. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən biraz elə bil ki səs pis gəlir. Sizin səsiniz biraz pis gəlir, xanım.
Siz buyurun, əsas odur biz sizi eşidirik, buyurun.
Hə, axı mən də sualın cavabını eşidirəm.
Buyurun, eşidəcəksiniz, buyurun.
Deməli belədir. Mən 32-yə çıxmışam. Mən eşitmişəm ki, 3 ay bundan qabaq sərancam verilib ki, 32-yə çıxan müddətdə 32 pulundan, məzuniyyət pulundan vergi tutulmur. Bu düzdürmü?
Əlbəttə məzuniyyət pulundan vergi tutulmur.
Tutulmur?
Yox.
Amma məndən tutublar.
Vergi tutulmur, yəni ki, işdən çıxarılanda məzuniyyətə bunlar vergi tutulmur.
Hə, bu bir. İkinci qulaq asın. Bizim bağça bir il, bir ay bağlı qalıb. Bizi o müddətdə məzuniyyətə çıxardıblar, 70%-lə veriblər.
Bəli, məcburi. Bəli, məcburi.
Hə. İndi isə aprelin 15-dən bağçamız açılıb, biz işləmişik. İyunun 1-dən yenə məzuniyyət veriblər bizə. Tətil müddətində ki, dərs vaxtı yenə də işimizdə olaq da, Allah qoysa, inşallah. Amma məndə bir ay, bir də ki 15 gündür də məzuniyyət, düz deyilmi? Mənə bir ayın pulunu veriblər, 15 günlük pulunu verməyiblər ki 70%-lə yenə bizi çıxardıblar. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yəni işləyən müddətdə sizin pulunuzu kəsiblər və təzədən sizi buraxıblar məzuniyyət.
Yox, yox, işləyən müddətdə bizə məzuniyyət vermişdilər 70%-lə. Biz səsimizi çıxartmadıq da, dedi yəqin bu qanunla belədir.
Belədir də.
Amma indi aprelin 15-dən biz işləyirik. Düzdür.
Bəli.
İndi bizə yenə iyunun 1-dən məzuniyyət veriblər. Mənə bir ayın pulunu veriblər, 15 günün pulunu vermədilər ki, 70%-lə yenə hesablanır. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yox, indi siz tam iş günü tam iş ayı işləmişsinizsə, sizin maaşınız tam aya
işləmişəm, ayı işləmişəm.
Bu məcburi məzuniyyət istisala zəruriyyəti ilə əlaqədardır ki, o iş dayanma hallarına məcburi iş dayanma halları deyirlər ki, bu da müəssisənin təqsiri yüzündən olur. Əlbəttə 70% işçilərə verilməlidir. Amma işçi tam iş ayı, tam ay işləyibsə,
yox, yox, mən ayı bütün işləmişəm.
Bütün işləmişsinizsə, yox, kəsə bilməz.
Hörmətli hüquqşünas.
Mən sizinlə razıyam. Verməliydilər tam sizin əmək haqqınızı.
Və şimdi biz onları necə başa salaq? Necə deyək ki, bu zakonda budur, qanunda budur?
Yolu, sizin başa salmaq deyəndə sizdə bağçadır.
Bəli, bəli.
Bağçanın müdirətinə müraciət eləmişsiniz ki, hansı əsaslarla bu həyata keçirirlər. Buxaltirə, onun o mühasibinə müraciət eləmişsiniz. Necə başa salırlar sizi?
Yox, bizim müdürə özü də məzuniyyətdədir də. Həm bizim deməli məzuniyyətimdən həm vergi tutulub. Ay, hörmətli hüquqşünas. Həm də ki, bir ayın pulunu veriblər, 15 günün pulunu verməyiblər. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Düzgün eləmirlər. Siz yan müdürət.
Mən kimə müraciət edeyim?
Sizin yan müdürətinizi, müdürəti gözləyin. Ya da ki müraciət edeyin rəsmən, sizin bu bağçalara kim baxır? Ki təhsil şöbəsi baxır?
Hacı Bala Abutalov.
Hə, icra hökuməti baxır. Müraciət edeyin. Müraciət edin, aydınlaşdırın, gedin qabullara. Bəlkə həqiqətən də belə. Əsas sizdə mühasibat, yəni bu mühasibat işidir, buxalter işidir. Bəlkə bəli. Düzgün hesablanmayıblar. Hesablanıbsa, müraciət edin, başa salsınlar ki, hansı əsaslarla sizə bu qədər az maaş verirlər.
Üzr istəyirəm, sizdən özüm də ikinci qrup əliləm.
Düzgün tutmayıblarsa, siz bu haqda tədbir görün. Şikayət edin məhkəməyə, təzədən hesablatdırın, iddia verin, iddia qaldırın, əgər düzgün hesablanmayıblarsa.
Yeah.
Aydındır sual.
Yeah. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, vəkilə sualınız varsa 436-7740-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efirə çağırsa Azalıq Radiosu .az internet ünvanınıza sualınızı yazılı şəkildə göndərin və bundan başqa bir SMS xəttimiz də var. 057441017 suallarınızı ora SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Əgər hələ ki bir bağlantı yoxdursa, biz suallarımızı davam etdirək. Bir dinləyici yazır ki, mənə Fərhad adlı dinləyici yazır ki, mənə 2005-ci ilin bələdiyyə sərəncamı ilə torpaq təklifi olunub. Kupçası yoxdur. Ehtiyat edirəm. Sizcə bu növ sənədlə torpaq almağın məsləhətlidirmi? Mən orada ev tikdirmək istəsəm, yəni şəxsi məqsədlə, bunun üçün mənə bu torpağa başqa hansı sənədlər lazım olacaq? Buyurun.
Sənədlər torpaq birinci alınıbsa sərəncamın 2005-ci ildə onun kadastrını almalıdır. Sərəncamı var, çertiyoji var, bir də pul edib yəqin alıb. Kadastrını çıxartmaq lazımdır, mülkiyyət halına salmaq lazımdır. Ondan sonra əgər ev tikmək istəyirsə, evlə əlaqədə müvafiq icra orqanlarına müraciət edib, layihə siməti hazırlayıb və tikinti üçün də icazə lazımdır. Birinci, torpağı kadastrını almaq lazımdır. Torpaq şöbəsindən ki, bu torpağın xəritəsi onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edən bir sənədlərinin biridir. Sonradan da ona torpağın əlaqədə çıxarış da ala bilər, istəsə çıxarış da ala bilər. Ondan sonra tikmək istəyirsə, tikinti ilə əlaqədar icra hakimiyyətindən bayaq dedim icazə almalı və tikinti həyata keçirməlidir. Yəni hələ o ilkin sənədlərdir. Ondan sonra xeyli sənədlər toplanmalıdır. O həmin torpaqlar tam mülkiyyətə düşmür. Sərən alıb-satqı
var. Yəni sadəcə sərəncam olması hələ ki tam mülkiyyətə düşməyə demək deyil.
Onu kadastrı, onu çıxarışı, onu şəhadətnaməsini almalıdır.
Ramil bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Ramil bəy.
Təşəkkür salamlıyorum. Bir neçə dəfə müraciət etmişəm.
Bəli, biz sizinlə ətraflı yenə danışdıq. Bəli.
Bəli, yenə danışmara məsələsində vaxt özü bitirmək. Ona görə də xahiş edirəm vəkildən bir sualım var. 25 iyun deməli 2014-cü ildə iddia qaldırmışam Rayon Məhkəməsində. İndiyə kimi heç bir rəsmi cavab, heç bir məktub almamışam. Mən nə etməliyəm bu
Məhkəmə 25 iyunda müraciət eləmişsinizsə, məhkəmə onu daxil olduğu vaxtda 2 həftə ərzində icraata götürməlidir ya da rədd eləməlidir.
Nədir?
Nə, bəli. 6-cı
ay.
Siz iyun. Sizə məktub ərzəni geri qaytarmayıblar da?
Xeyr, heç geri qaytarım, qəbul edilib.
Yox, qəbul edilib icraata, qəbul edilmir.
Qəbul edilib, bəli.
Edilib, deməli, işin hazırlığını təyin ediblər də yəqin.
Yox, heç. Məhkəmədə ərzəni təqdim eləmişəm, məndən qəbul edilib bu tarixdə vəssalam.
Yox, o qəbuldan demirəm. Siz ərzəni verdiniz.
Yox, başqa heç nə yoxdur.
Məsləhətçi qəbul elədi, verir, sədr qol çəkir, verir, hakim icraata qəbul.
Heç bir cavab yox.
Hər halda məhkəmə daxil olan vaxtdan 2 həftə ərzində onu icraata qəbul haqqını qərarda çıxarılır hakim tərəfindən.
Əgər bu olmuşsa...
Çıxarılmıyıbsə, deməli, qaytarılır geri. Bəli, qaytarılmıyorsa, deməli, 2 həftə
ərzində.
Deməli, siz maraqlanın, yəqin icraata qəbul olunub və təyin də olunub hazırlığı. Siz maraqlanın.
Bu 2 ay üstündən vaxt keçib, indi kimi heç bir xəbər.
Yox, elə hal olur ki, hansı rəvi məhkəməsidir? Reykjavik rayon məhkəməsinə indi bu müəllimin yanına gedin, bizim Tarel müəllimin yanına gedin, Abbaslı. Yaxşı hakimdir, savadlı hakimdir. Görün Tarel müəllim icraata götürüb yoxsa.
Mən onun yanına getməliyəm ki, özləş vəkil, o mənə xəbər verməlidir.
Yox, siz Reykjavik özündənsiniz, kəndindənsiniz.
Şəhərdəyəm.
Şəhərdəsiniz. Yəni qanunda necədir? Məhkəmə İşi icraatı götürən kimi.
Dəftərxanayla da danışır.
Yox, getmək istəmir də, deyir ki, mən getməliyəm. Getməli deyilsiniz.
Telefon.
Hakim sizə bildiriş göndərməlidir. Sizə də cavab deyədi. Əgər göndərməyibsə, yəqin bunun maraqlı şəxs kimi, bunun səbəbini öyrənmək üçün bir məhkəmə gedin, maraqlanın. Bir əks halda ola bilsin ki, sizə çatmır bildiriş, hardasa itib, hardasa qalıb. Əgər həqiqətən də hakim onu təyin edibsə, sizə deyəcəklər. Təyin eləməyibsə, deməli qərar çıxardıblar ki, deməli geri qaytarılıb və yaxud sayılır.
Amma yenə də qərar sizə göndərilməlidir.
Qərar çatmır, sizə bildiriş çağırdılar.
Siz
iddiaçısınız, iddia verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə onun icraatı götürəndən sonra əks tərəfə iddia ərizəsinin sürəti ilə bildirişi qoyur, göndərir əks tərəfə. Və sizə də bildiriş göndərir ki, sizin iddianız əsasında məhkəmənin hazırlıq iclası ayın 17-sinə saat 11:30-da təyin olunub. Bəli, bax belə olur.
Əgər bu
olunmursa, deməli gedin şikayət eləyin, tələb eləyin.
Apellyasiya.
Xeyr, nə apellyasiya?
Xeyr, elə həmin məhkəmədən maraqlanın.
Müəllim, siz gedin məhkəmə çətindir bəyim, gedin dəftərxanadan öyrənin də. Dəftərxana öyrənin, girsinlər kompüterinə baxsınlar sizin ad familiyanızdan, görürsün neçə nömrəli işdir və iş nə olub. Bəlkə hakim xəstədir, bəlkə hakim məzuniyyətdədir, bir dənə hakimdir də elədik də.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bütün hallarda bunun üçün siz istər istəməz. Hətta onların hərəkətləri qanunlu.
İddia yazıb iddianın dalınca getməyəndə. İddianın dalınca getməyəndə iddianı ərizəni baxılmamış saxlayırlar. Düzdür, hazırlıq məclis mərhələsində yox. Baxılmamış saxlayırlar. İddiaçı iddiasında maraqlanmalıdır, getməlidir.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyici var. Aha, Şahmar bəy telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun Şahmar bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir xanım.
Buyurun dinləyirik sizi.
Zəhmət olmasa atam iş yerindən işləyir, pensiya fondundan tutulur. Özəl payla əlaqədar. Demək verilib ki, bizə 31 hektar 96 sot, o 5 nəfər ailə üzvünün arasında. Və qardaşımın da pensiyasından tutulur. Mən özüm də heç arada qanunu işləmirəm də, yəni fərdi əməklə məşğulam. Pensiya fondundan siz bununla görə arayışa getmişdim. Təzdən deyirlər ki, sizə aid olan hissə arayış almaqdan ötəri. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə təqdim eləmək üçün. Təzdən deyir, sizə aid olan hissə sizdən tutulmalıdır. Siz o illik dövlət rüsumunu keçirməlisiniz. Ondan sonra da sizə arayış verilməlidir. O arayış əsasında da siz aparıb Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə təqdim eləməlisiniz. Süd pulu da 80 manatdır. Absurdluğu da ondadır ki, bir illik ödəniş dövlət rüsumu 94 manat, 96 manat, 60 qəpik. 85 manatdır dövlət uşağa süd pulu verir. Bu absurdluq, bu necə deyim, torpaq deməli aiddir ikinci qrupa. Bu üçüncü qrupa, bunlar da deyir ki, yox, ikinci qrupla hesablanır. İndi bu nə dərəcədə düzgündür və mənim 85 manat süd puluna araş almaqdan ötəri 96 manat 60 qəpik illik torpağa keç keçirməliyəm.
İnsin bu hərəkətlərin hamısı ünvanını sosial yardım almaq üçündür və ondan söhbət gedir. Yoxsa
bəli.
Sizin bu araşlar nə üçündür? Sosial yardım almaq üçündür?
Bəli, həm sosial yardım almaq üçün bir araş bəs eləyir də, həm süd puluna veriləcək deməli. Həm də ki sosial yardım almaq.
Məlim, sizə orada görəm böyük bir nə deyərlər problemdir. Yəni ki, o araş almaq, onu gələ ətraflı araşdırıb baxalar. O bir cavabla vermək olmaz. Çünki hal-hazırda ünvanlı sosial yardımla məşğul olan orqanlar bu araşların hansı araşların almasını,
hansı almasını. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində aid olan sənədlərdə heç o yoxdur.
Bildim, o başa düşdüm. Yoxdur, deməli artıq sənədlər sizdən tələb edirlər.
Daşınmaz əmlakdan lazımdır, daşınmaz əmlakdan. Mənim ora almağım birincisi düzgündür də, sorğu elementar bir şeydir də, düzdür müəllim? Təbii ki, mən özüm də hüquqşünasam.
Yox, sizin hüquqşünasınız, siz onu bilməlisiniz ki, siz hesab
onu bilirəm də, mən onu bilirəm ki, yaxşı. Bu aid olan hissəni mən başa düşə bilmirəm. O hansı kitabda, deyirəm, hansı qanundadır?
Siz niyə mübahisə edirsiniz? Siz onunla nəyi
yox,
bir dəqiqə mənə qulaq asınız. İndi hüquqşünaslar adətən mübahisə eləmirlər invalid sosial hər insanla organla. Sadəcə onun yazılı cavabını alırlar. Görüm nəyə görə sizi belə incidirlər. O yazılı cavab indi qanun imkan verir vəzifəli şəxslərə qədər.
Yazılı cavab müraciət
böyük bir edirəm. Böyük bir məhkəmə sistemi yaradılıb. İnzibati İqtisadi Məhkəməsi böyük bir məhkəmə sistemidir. Bu vəzifəli şəxslərin, məmurların hərəkətlərinin qanunsuzluğuna haqqında bilavasitə baxan məhkəmələrdir. Siz onların hərəkətlərini yazılı tələb edin. Siz hesab edirsiniz ki, onlar düz eləmirlər. Amma yenə mübahisə edirsiniz. Nəyə lazım? Dəli. Sadəcə onlara siz müraciət edirsiniz. Onlar sizə yazılı cavab verirlər ki, budur, budur. Onsa hər bir halda onlar sizə yazılı cavab verirlər. Yazılı cavab da sizə qane eləmədiyi də, hesab eləyəndə ki, süründürməçilikdir, o yazılı cavabı verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə qaydasında araşdırılır, mütəxəssislər dəvət olunur, onların özləri dəvət olunur və haqq öz yolunu tapır. Ya həqiqətdirsə, həqiqət olur, həqiqətdir deyilsə, məhkəmə onların haqqında müəyyən tədbir görür.
Onlar ma hamısı məlum deməli, ma maraqlısı olan, ma o ait olan hissə.
O hissədən söhbət gedir də.
Bəli, 85 manat indi absurdluqdur da 85 manat cüt puluna 96 manat 60 qəpik.
Onda siz belə indi siz öz hüququnuzu bilirsiniz də şikayət vermə hüququ.
Yazmışam şikayət.
Hara yazmışsınız? Hara yazmışsınız?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə.
Cavab gəlib mi?
SMP-yə.
Gəlib cavab.
Xeyr.
Neçə vaxtdır göndərdiniz?
Telefon ünvanına hər gün də yazıram. Hər gün.
Neçə vaxtdır?
Hər gün.
Siz şikayəti düzgün eləmirsiniz ona görə də. Siz şikayətin müddəti var, şikayətin cavab var, cavabda qanun olmayanda indi son nəticə məhkəmədir. Sosial, siz nazirliyə yazırsınız, deməli bu elektron ünvandan göndərirsiniz, gözləyirsiniz. O düzdür, elektron ünvanda ola bilsən ki, sizə indi informasiya olmalıdır hər bir vətəndaşın ərzəv şikayətinə. Evə
Azadlıq Radiosunda o hansısa proqramdaydı da, səhv eləmirəmsə, o elə, deyəsən elə hüquq proqramındaydı. Orada o saytı götürdüm, saytdan indi qaynar xəttin nömrəsinə zəng edirəm. Qaynar xətt saat 6-dan sonra deyir işləmir, 6-cı gün işləmir. Bu qaynar xəttdə günün 24 saatı.
Bir dəqiqə, siz hansı nömrəyə zəng edirsiniz?
Əhalin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qaynar xəttinə, 142-yə.
Aydındır. Deməli bu vətəndaş
köhnə qanunlar işləyir, ancaq şikayət yazır. Yazır, cavabını gözləmirib yazır. Amma bilmir ki, o nə qədər çox yazılsa, yazılsa, amma o məhkəmə müdafiəsindən məhrum olar. Məhkəmə müraciət eləmir, iddia qaldırmır cavablardan. Amma yazır. Orada bürokratlar oturub. Sizin yazınıza kimdir cavab? Əməllik orada oturub.
Gəldim verim məhkəməyə. Gəlir axı
da. Ay qardaş, orada oturub bürokratlar. Orada öz vəzifəsindən sui-istifadə edib sizə cavab verməyənlər də tapıla bilər. Siz ondan məhkəmə müraciət
edin. O əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində əməkdaşı, o xanımın adını orada Ərdəbildə də qeyd eləmişəm, nazirliyə
də. Nəsə bizim cavabımız belə oldu. Sağ olun müəllim. Cavabımız belədir, məhkəmə müraciət edin.
Yalnız məhkəməyə, yəni cavab ola bilmirsinizsə təbii ki məhkəməyə müraciət etməlisiniz və bir dinləyici var, Mir Salih bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi.
Salam bilirsiniz, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Sizin ərazidən Cəlilabad rayonundan Göztəpədəndə. Mən 2012-ci ildə Sədərək Optimaldan məişət texnikası boş paltaryon maşını almışam. Həmin paltaryon maşın bu il may ayında xarab oldu. Onun 3 il qarantiyası var. Mən müraciət elədim həmin Optimal mağazanın firmasına. Onların da telefon nömrəsi 055 417 3434. Aynur xanım həmişə mənə orada cavab verir. Biraz da derədim ki, mənim paltaryon maşınım xarabdır. Onlar mənə dedilər ki, gəlib düzəldəcək, üstə göndərəcək. Usta gəldi, bir üstə gəldilər, mənə düzəldə bilmədilər. Mənə təklif elədilər ki, mən paltaryon maşını Bakı ofisə göndərim. Nəyət göndərmişəm. Mayından bəri bunlar məni giriniz eləyiblər. Nə maşını düzəldirlər, nə pulum verirlər.
İstehlakçı hüquqları, istehlakçı hüquqları.
Bəli, bəli.
Bir dəqiqə, gözləyin telefon xəttində bir dəqiqə. Buyurun.
Gözləyirəm.
Paltaryon maşını alan dəqiqədən qanunda sizə 2 həftə ərzində onu qaytarmaq ixtiyarınız var. Amma qarantiyanı, yəni qarantiyanı alınmış hər hansı bir avadanlığı, siz əgər qarantin müddətində siz onun nasazlığını müəyyən eləyib o istisal edən təşkilat və ya satışı təşkil edən təşkilatla sizə verdiyi yazılı qarantin əsasında siz onun dəyişdirilməsini və yaxud onun əgər bunun təmirini və ya dəyişdirilməsini tələb edə bilərsiniz. Əgər elə bir qüsur varsa, zavodun qüsuru varsa, o qüsur nəticəsində həmən o avadanlıq xarab olursa, siz onu ya onların xüsusiləşdirilmiş təmir idarələr, təmir deməsəklərində ya onu təmir etdirə bilərsiniz, ya da qarantin müddətində dəyişdirə bilərsiniz. Yəni, bunlar hamısı sizin istilatçı kimi hüququdur. Sizin həqiqətən də siz zavodun özünün istisal elədiyi yəni keyfiyyətsiz malın nəticəsində siz ziyan çəkibsinizsə, siz bu barədə bilavasitə müraciət edə bilərsiniz. Həmən o çatışı təşkil edən şəbəkəni, ticarət şəbəkəni, eləcə də adətən indi bizdə paltar yuyan maşınlar xaricdə istehsal olunur. Əsas məsuliyyəti boynuna götürür satış təşkilatları. Yəni satış təşkilatları bu keyfiyyətsiz malı sizə satdığınıza görə siz onları müraciət edib dəyişdirmirsə, qarantin dövründə təmir eləmirsə, siz onları məhkəmə verib istilaçı hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz və sizə bu müddətdə nə qədər mənəvi ziyan deyib onu da ala bilərsiniz, maddi ziyanı da ala bilərsiniz. Çünki istilaçıların hüquqları haqqında qanun 12-ci maddəsinə əsasən istilaçı, yəni siz alıcı istisalçı tərəfindən satışı təşkil edən ticarət obyektləri tərəfindən sizə vurduğunuz maddi və mənəvi ziyanı ödəməyə borcludur. Siz son nəticədə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Əgər...
Möhtərəm məşəl, sizə bir xahişim var.
Bəli.
Mən ona yaşadığım ünvarda məhkəməyə müraciət edə bilərəm ya Bakıda eləməliyəm.
Adətən cavabdehin, yəni yerləşdiyi yer üzrə verilir.
Mən xəstə adamam da, ikinci dərəcəli qrupam.
Kiməsə bir adama ailə üzvünüzdən birinə bir etibarnamə verin, qoyun o gəlsin.
Onu Bakıda almışsınızsa, deməli cavabdeh Bakıda çıxsa cavabdehin yer üzrə
verilir.
Qaradağ rayonu, bəli, Qaradağ
rayonu. Siz birisiniz nə edə bilərsiniz? Deməli istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatı var.
Bəli.
Biz sizin əlaqə saxlayıb oradan o təşkilatdan sizə bir nömrə verə bilərik. Siz zəng vurun, deyin Azadlıq Radiosundan Esmira xanım verib bizə nömrəni. Çünki qaynar xəttdə istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı zənglər gələndə biz ora istiqamətləndiririk. Onlar siz özləri məhkəməyə iddia ərzisi hazırlayacaqlar, sizdən etibarnamə alıb. Və sizin məhkəməyə getməyinizə ehtiyac olmayacaq. Onlar özləri məhkəmədə sizin hüquqlarınızı müdafiə edəcək, iddianızı müdafiə edəcək. Biz sizə təşəkkür edirik. Yəni etimad göstərib zəng etdiyinizə görə əziz dinləyicilər 436-77-42 hələ hardasa yarım saatda ixtiyarınızdadır. Zəng edin, sualınız varsa vəkilə bildirim. Efirə çarəsi Azalq Radiosu .az internet ünvanınızı isə suallarınızı yazılı göndərin. Demişkən elə görək sual gəlibmi ora? Deməli, Tural adlı bir dinləyici yazır ki, kreditin gecikdirilməsinə görə bank vətəndaşı hansı məhkəməyə verə bilər?
Vətəndaşın yaşadığı yer üzrə məhkəmə verir. Cavab deyil, orada yaşayırsa, cavab deyil, yaşadığı ərazi üzrə bank verir. Başqa yer sual yoxsa, sual cavab budur.
Aydındır. İkinci sualı var. Məhkəməyə verilmiş borc alan borcu ödədikdən sonra məhkəmə hansı qərarı verir? Dəbbə pulları
qətnamə çıxana qədər. Əgər borc alan borc verən indi məhkəmə əgər borc verən məhkəmə müraciət edirsə, yəni ümumiyyətlə borc alan, borc verən, yəni kredit verən şəxs borc verməklə əlaqədar həm müddət müəyyənləşdirə bilər. Həm də əgər müddət bitənə qədər müəyyən eləsə ki, borc alanın belə imkanı zəifdir, o borcunu qaytara bilməz, vaxtından tez də məhkəmə müraciət edib borcunu geri tələb edə bilər. Belə halda əgər məhkəmə qətnaməsi çıxana qədər əgər barışıq varsa, borc alınıbsa, borc qaytarılırsa, məhkəmələr arasında barışıq müqaviləsinə əlaqədar qətnaməyə qədər bunlar barışığa gəlirlərsə, məhkəmə həmin icraatı xitam verir və borc əgər ödənilirsə. Yox, borc ödənilmirsə, məhkəmə qətnaməsi çıxandan sonra ümumi icra qaydasında deməli həmin o borc yönəldilir borc alanın müxtəlif əmlakına, maaşına və s. formada borc alınır.
Aydındır. Və növbəti bir sual. Xəyali xanım yazır ki, salam, sizə bir sualım var. Mən 2 il bundan əvvəl rəsmi boşanmışam. Yaşadığımız ev qaynanamın adınadır. Mən hal-hazırda orada qeydiyyatdayam. Onlar mənim icazəm olmadan evi sata bilərlərmi?
Yox, əgər hər hansı bir yaşayış evi və yaxud mənzildə ailə üzvünün üzvünün istifadə hüququ varsa, yaşama hüququ varsa, yəni qeydiyyatı varsa, yəni yaşamaq istifadə hüququ qeydiyyatla indi biz götürürük. Hər bir halda satanda, bağışlayanda orada qeydiyyatda olan həddi bulağa çatmış şəxslərin razılığı tələb olunur. Notaris bunu hökmən tələb edir.
Və Heydər Alı dinləyici yazır ki, sizə sualım belədir. Mənim ailəmlə birlikdə yaşadığım ev fərdi yaşayış evidir. 60-cı illərdə tikilmiş bir evdir. Hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Mən bilmək istəyirəm ki, mənim gücüm çatmır ev tikməyə. Çünki özüm ikinci qrup əliləm. 3 oğul atasıyam. 4-cü də Allahın köməkliyi ilə bu yaxınlarda dünyaya göz açacaq. 108 manat pensiya alıram, 250 manat da sosial yardım. Sizdən xahiş edirəm, mənə başa salasınız. Mən nə etməliyəm? Kimə müraciət edə bilərəm ki, mənə yardım etsinlər, ev tikdirim. Kiçik oğlum astma xəstəliyi tapıb nəmişlikdən. Buyurun. Hökumət yardım etməlidirmi belə aliyyət?
Yox, hökumət yardım, dövlət, yerli icra orqanları əlbəttə, onların sosial proqramları var, sosial yardım fonları olmalıdır, hər halda var. Yəni ki, belə hallarda. Amma digər bir tərəfdə indi söhbət nədən gəlir? Əgər ev tikmək istəyirsə, yaşamaq üçün yaşayış evi tikmək istəyirsə, əlbəttə imkanı yoxsa, bunun üçün bir qayda olaraq yerli icra orqanlarına müraciət eləməlidir, xeyriyyə cəmiyyətinə müraciət eləməlidir, bələdiyyə müraciət. İndi bələdiyyə özü kasıbdır. Yəni hal-hazırda belə bir fond yoxdur ki, belə bir fond yoxdur. Düzdür, əgər əlildirsə, bunun indi mexanizmi elədir ki, indiki zamanda ancaq cəmatın müraciət elə yerli icra hakimiyyət orqanlarıdır. Onlar da mənzil növbəsinə saxlayırlar, torpaqla təmin eləmə haqqında söz verirlər, amma yoxdur. Çünki elə bir məsələdir ki, indi belə bir fond yoxdur ki, müraciət elə. Heydər Əli fondu bu işlərdən çox aktiv hərəkət eləyir. Müraciət eləyin Heydər Əli fonduna. Heydər Əli fondu indi yardımlarla insanların belə sosial yardımı, vəziyyətə yardıma ehtiyacı olan şəxslərlə əlaqədar böyük deməli fəaliyyəti var. Müraciət eləyin. İndi əsasən bu ancaq sosial xeyriyyəçilik, ancaq sizə qarşı ancaq xeyriyyəçilik ola bilər. Hansı xeyriyyəçi? Bəli. İndi hansı xeyriyyə təşkilatı sizin o dərdinizə nə dərdir, şəri çıxsa o da sizə kömək eləyər.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Oğlumun 6 yaşı oktyabrda tamam olacaq. 1-ci sinifə getmək üçün Təhsil Nazirliyinin imtihanında iştirak edib. Sualları da cavablayıb. Ancaq imtihandan keçirməyiblər. Bir ili itsin, bir ildin itməsini istəmirəm. Nə edə bilərəm?
Sən neçə yaşlı uşaqdın?
Amma oktyabrda olacaq 6 yaşı. Məncə noyabra qədər məhdudiyyət olmamalıdır. Elə deyilmi?
Yox. İndi bunun üçün, deməli, bunun 6 yaşı var. Bunun məktəbə girməyə əlaqədən mən başa düşmədim sualı.
Yəni, yaşı çatmır. Mən belə başa düşdüm məktəbə ki, yaşı çatmır. Bəli, bu ən çox yayılmış bir məsələ.
Məktəbə yaşı çatmır. Hə,
yaşı indi çatmadığına görə imtihandan keçsə də onu, yəni, sualları cavablandırır.
Yox, ayrı-ayrı hallarda indi o sklüsiv hallarda ola bilər. Məsələn, o asılıdır məktəb direktorunun onun uşağın fərdi yanaşmasından. Fərdi yanaşmadan, uşağın qabiliyyətində, həqiqətən uşağın düzdür indi o başqa düz yaş məsələsi o qədər deyil.
Uşağın maraqlıdır ki, bunda məktəb özü, dövlət, hökumət özü maraqlı olmalıdır bu uşağı məktəbə qəbul etməkdə. Çünki o, onu 7 yaşında, 7 yaşı tamam olana dək, o məktəbi bitirəndə
əsgərliklə bağlı problem çıxacaq. Söhbət nətərdir? Bu uşağın hələ belə qanun 7 yaş qoymayıb ki, uşaqlar mənim yaşı
hətdə qəmək. 6 yaş qoyub və 6
sadəcə olaraq, yenə deyirəm, fərdi yanaşma. Əgər fərdi sürətdə uşağı dindirsə, görsə uşağın qabiliyyəti var, uşaq bu birin məktəbə gələn əziyyət çəkməyəcək fiziki cəhətdən, əlbəttə onu qəbul eləməlidir. Uşaq əgər zəifdirsə, müəyyən bir onda üzü yaxşı baxırlar ki.
Amma əgər imtahanı sualları yüksək səviyyədə cavablandırıbsa, bu zaman
cavab təkcə biliklə deyil, uşağın özünün fiziki inkişafı olmalıdır. Yaş onun üçündür.
Amma bütün bunlar üst üstə düşürsə, o zaman nə
etməlidir? Əlbəttə, fərdi sürətdə qəbul eləməlidir.
Etməsələr nə etməlidir?
Etməsə də ixtiyarı var. Niyə yaş? Müəyyən yaş çox çətin məsələdir.
Nazirliyin
yaş yaşdır. Bəli, yaş yaşdır. Yox, indi o fərdi məsələdir. Yaş ona görə qoyulur. Əgər qanunda qoy deyilsəydi ki, yaşından asılı olmayaraq qabiliyyətli uşaqlar birinci sinifə getməlidir, o başqa məsələ. Orada yaş qoyulur. Əsgərlikdir, yaşdır, ərə getməkdir, yaşdır, evlənməkdir, yaşdır. Bu yaş çox ciddi amildir.
Amma o uşağın məktəbə gec getməyi gələcəkdə hərbi xidməti ilə bağlı problem yaradır.
Düzdür, çox uşaqlar vaxtında tez məktəbə gedirlər. Olur elə.
Təşəkkür edirəm. Heydərin də sualını oxuduq. Keçdiyi Zaurun sualına. Salam, adıma bankdan pul çıxarıblar. bir tanışdır, amma ödəməkdən boyun qaçırır. Bu problemin hüquqi yolu nədir?
Yenə ki, pul, necə pul çıxarılır?
Adına yəqin ki, kimsə pul götürüb. Belə deyil, hamımızın başında.
Hə, onun adına bankdan. Məsuliyyəti bu müəllim daşıyır, çünki o götürüb. Çünki məsələ burasındadır ki, yəqin imzaları bu eləyib, banka krediti bu götürüb, ona verib.
Bəli. Bütün hallarda sənədləşmə
bu da indi inanıb buna, bu da elə inanıb buna. Yəni bu borcun bir növüdür də. Onun heç olmasa borc müqaviləsi bağlayardı ki, gələcəyə öz qarantisini tutmaq üçün. İndi heç bir hərəkət edilmir, sadəcə imzalayır, pulu götürür, biraz faizini də götürür, qalanları da verir buna.
Aradakı, ortadakı.
Sonra moment çatanda sonra deyir ki, mən pulumu vermədim. Belə halda get notarisə, borc müqaviləsi bağla. Və yaxud ondan pul borc vermək olar. Amma
bax, mən zaur kimi dinləyicilərə demək istəyirəm ki, bu addım atmamışdan əvvəl vəkil sahibinə zəng vurun. Vəkilə məsləhətləşin ki, bu addımı atmaq olar, ataramsa hansı zərərini görərəm, o zaman qərar verir.
Təkcə bank kredit vermir ki, vətəndaşa da ixtiyar verirlər kredit verməyə və vətəndaşa da ixtiyar verirlər girov götürməyə, ipoteka götürməyə. Təkcə bank işi deyil ki, əgər sən ona pul vermək istəyirsənsə, bütün əməllər yerinə ya bir ipoteka götür, ya ki, borc müqaviləsi bağla, ya onun bir qrup müqaviləsi özünün təminatını elə, sonradan gec olur.
Ceyran yazır ki, 16 yaşlı vətəndaşın adına bank əmanəti bağlanıla bilərmi? Qeyd edim ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi var, amma şəkilsizdir.
Tam fəaliyyət qabiliyyəti 18 yaşıdır bizdə Azərbaycanda. 16 yaşı yox. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olanda o əmanət məsələsinə qoya bilər. Qalan şeylərdə onun qayyumu olmalıdır, valideynləri olmalıdır. Çünki 18 yaşı tapmamış şəxslər uşaq sayılırlar və onların tam fəaliyyət qabiliyyəti olmadığı üçün məişət, xırda məişət deməli əqdlərindən başqa elə məsələləri ancaq 18 yaş çatmalıdır. Onların valideynləri olan yerlərini eləmək.
Və Nizami yazır ki, yer satmışam, behin də almışam. İndi isə yeri almırlar. Mən nə etməliyəm? Verdikləri pulu geri tələb edirlər mənə.
Yox, verim. Əgər beh verənin təqsiri üzərindən torpaq birinci alıcının imkanı var. Həmən o satıcının ona verdiyi torpaq haqqında, ev haqqında, mənzil haqqında informasiyanı dinləsin hər tərəfli. Sonradan da ona behləşsin. Əgər sonradan başqa yerdə ucuz torpaq alırsa, o beh qaytarılmış. Çünki bu adam da başqasına sata bilərdi. Ona görə tələb edilirsə behi, behi tələb edilirsə behi verməsin. Bu qoyub müraciət eləsin, məhkəmə qaydasında behi alırsın. Əgər məhkəmə onu behi qaytarmağa haqqında qərar çıxarırsın. Ha, behlər də cürbəcə olur da. Məsələn, bu alqı-satı zamanı maklerlər üzləri beh bağlayırlar. Bu beh müqaviləsi adlanır. Əslində, beh müqaviləsi yazılı əqd olduğu üçün notaris olunmalıdır. Onun hüquqi qüvvəsi onda ola bilər. Bunlar öz aralarında beh bağlayıblar. İndi də bizdə sadə yazılı, əqdin sadə yazılı formasına daha icazə verilmir. Yəni ki, bu məsələlər çox uzun məsələlər.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual. Samir yazır ki, təzə tikili binada binada ev kupçası yoxdur, müqavili ilə almışam. Mən müqavili ilə aldığım evə qeydiyyata düşə bilərəmmi? Mənə dedilər ki, kupça olmadığı üçün qeydiyyata düşə bilmərəm. Əgər elədirsə, mən hara qeydiyyata düşə bilərəm və hara müraciət edə bilərəm? Hansı sənədlər lazım olacaq və dinləyici qabaqda?
Bu biraz geniş məsələdir. Kupça olmayan ev əlbəttə mülkiyyət deyil. Bu hələlik kooperativin mülkiyyəti sayılır. Kooperativin də onlar üzvləridir. Yəni, kooperativin üzvəyə kooperativ özünün inşa elədiyi mənzilə insanları köçürürsə, deməli, əlbəttə ki, onların qeydiyyatı almağı haqqında qara çıxada bilər. Amma ümumilikdir, indi pasport orqanları qeydiyyat vəsiqəsi olmayan mənzillər, kooperativ mənzillərinin üzv parçalarını qeydiyyata almırlar. Çox çətin məsələdir. Deyirlər, qeydiyyata almaq üçün onların təlimatı var. Ya order əsas olmalı, ya da çıxarış. Kooperativ evinin də nə orderi var?
Bəli.
Əgər varsa, nə də ki, çıxarışı var.
Ümumiyyətlə bu işlərin axırı necə olacaq? Yəni
sadəcə qanunda belədir. Qanunda belə, mülkiyyət haqqında qanunda da var bu, deməli, eləcə də mülki məcəllənin 178-ci maddəsində də var, Konstitusiya Məhkəməsində qərarında var ki, kooperativin pul tam ödənilibsə, payı, onun mülkiyyəti sayılır. Yəni ki, mülkiyyəti sayılır. Deyil, mülkiyyətin üç ünsürü var, onun ikisi var. İstifadə və idarə etmə hüququ. Sərəncam vermə hüququ yoxdur. Hər halda qanunda o mülkiyyət sayılırsa, o mülkiyyətinə qeydiyyata almalıdır. Amma almırlar. Pasport olaraq. Biz Nəsimin polis idarəsində çox güc bələn, məhkəmə yoluna güc bələnlə sübut elədi ki, bu adam mülkiyyətidir, bu adam burada yaşayır. Olduğu və qaldığı yer üzrə qanun var da. Qeydiyyata alınmalıdır. Yəni yaşayış əsası. Yəni bu boşluqdur qanunda.
Belə çıxır ki, bu kupçanı və dediyiniz o orderi filanı bu sonda ödənişi çok, bitirəndən çok sonraki o nə kağızı verilir?
Bürokratik amillər çoxdur orada.
Ödəmə kağızı verilir. O yəni bitməsi barədə kağıza nə?
Maliyyə arayışı.
Maliyyə arayışı.
Hamısı var, hamısı var.
Yəni maliyyə arayışı əvəz edir də çıxarır.
Burası bir sinətdir. Çox
aydındır. Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 4-7-7-40 zəng edin, efirə qoşulun. Cəmal bəy saat 7-8-ə dəysin suallarınızı cavablandıracaq. Və Ədilə xanım yazır ki, salam, mən əvvəl bir il məzuniyyət yerinə fasilə olmadan işləmişəm. Sonrasa ştata keçmişəm. Mən bir il işlədiyim üçün indi məzuniyyət hüququm varmı?
Bir ildən sonra məzuniyyət hüququ var əlbəttə, 11 aydan sonra hüququ yarımız.
Belə bir sual, 22 dekabr 2012-ci il tarixdə 50 nömrəli avtobus sürücüsü mənim maşınımı vurub. Bu zaman maşınıma çox zərər deyib. Dövlət yol polisi avtobus sürücüsünü günahkar çıxarıb, amma onlar mənə dəyən məbləği ödəmək istəmirlər. Mən indi kimi məhkəməyə cəlb etməliyəm? Sürücünü yoxsa həmin ona iş verən şirkəti? Sürücünü icbari sığortası olmadığı üçün sığortaya da müraciət edə bilmirlər. Belə olsaydı sığorta mənə dəyən zərəri ödəyərdi. Məhkəməyə vermək üçün mənə hansı sənədlər lazımdır? Buyurun.
Birincisi, sizə qüsur aktı olmalıdır. Sizin maşınıza dəymiş ziyanın, deməli, ziyan haqqında akt. Yəni bu nəqliyyat servislərində almaq olar onu. Amma əgər sürücünün hansısa şirkətlə əmək müqaviləsi varsa, şirkətin verilməsi məsələtə uyğundur. Çünki sürücünün ola bilsin imkanı olmasın. Çünki idarə müəssisənin işçiləri, fəhlələrinin idarəyə vurduğu ziyana görə idarələr məsuliyyət daşıyırlar. Buna delik deyirlər. Belə halda deməli şirkətin özü verilir məhkəməyə və şirkətdən şirkətin işçisinin ona vurduğu ziyana görə məsuliyyəti deməli şirkətdən istəyirlər. Gələcədə şirkət ona ziyan vurduğu üçün, işçinin ona vurduğu ziyan üçün öz işçisini regres qaydasında məhkəmə verə bilər. İndi vətəndaş qoy şirkətin özünü versin. Çünki şirkət bu daha bəli. Şirkət günahkar müqaviləsi var.
Hadisi 2012-ci ilin dekabrında olub.
Nə olsa iddia müddəti yoxdur dedi. Müddəti keçmir daha doğrusu.
Aydındır. Mahir bəy yazır ki, 2011-ci ildə mənim qohumum azadlıqdan müəyyən vaxt ərzində məhrum edildi. O bir müəssisədə çalışırdı. Haqqında regional televiziya şirkətlərinin birində video material hazırlanıb YouTube saytında yerləşdirilmişdi. Ancaq sonradan həmin şəxs bəraət alaraq azadlığa buraxıldı və öz işinə qaytarıldı. Hal-hazırda stabil və rahat şəkildə işini davam etdirir. Ancaq YouTube saytında mövcud olan video material hələ də qalmaqdadır. Həmin regional tele şirkətə bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət edib videonun saytdan çıxarılmasını tələb edə bilərikmi?
Vətəndaş əgər bəraət alıbsa, onun bütün pozulmuş hüquqları bərpa olunur. Və nəinki YouTube-da olan onun haqqında kompromitirici materiallar, eləcə də hətta əgər bəraət alıbsa, var bəraət, var xitam haqqında, müxtəlif məsələlərdir, bəraət olan tam onun hüquqları bərpa olunur. Və əgər o... Xitam ola bilər ki, məsələn, müxtəlif əsaslarla, vaxt keçdiyinə görə, cinayət tərkibi, tərəflərin barışması nə əlaqədar xitamlar olar. Cinayət xitam iki cürdür. Ya bəraət edici əsaslarla, bir də iddiam edici əsaslarla. Məsələn, bəraət edici əsaslarla xitam edildikdə insan tam bəraət almış hesab olunur. Yəni, belə halda onun hətta həbsxanada yatıbsa belə, onun dəyana dəymiş bütün ziyanlar eləcə də mənəvi ziyan ödənməlidir istintaq orqanında. Daha doğrusu dövlət ödəyir bunu. Yəni, istintaq orqanlarının o hərəkətin nəticəsində məsuliyyəti dövlət daşıyır. Yox, iddiam edici əsaslarına bəraət alıbsa, ümumiyyətlə bəraət alıbsa, onu o YouTube-da yerləşdirən saytı ki, kim yerləşdirib, öyrənməli və onu məhkəmə verə bilər ki, çünki oradakı YouTube-da yerləşdirən saytlarla onun əməli arasında, onun şəxsiyyəti arasında, onun günahsı olması
haqqı bəraət verir.
İndi bilinmirik YouTube-da nə yerləşdirir. Ola bilsin YouTube-da yerləşdirilib ki, bu adam Əli Qandallı harası aparılır. Ola bilsin belə şey ola bilər. Amma hər bir halda müraciət edib yığışdırdıra bilər.
Evlilik dövründə yoldaşım maşın aldı. Qaynatam öz adına keçirtdi. İndi boşanırıq, bir övladım var. O maşından övladıma pay düşürmü?
Evli dövründə maşın alıblardım. Uşağıma deyəndə evli dövründə ümumiyyətlə uşağa işinə düşmür əgər ərarvat sağdırsa.
Özünə
düşür. Ərarvat sağdırsa.
Amma qaynatı öz adına keçirib.
Keçiribsə, keçirib necə keçirib? Yəni oğlu satıb atasına.
Maşın yəqin ki qaynatanın adına alınıb.
alınıb əvvəldən.
Artıq mülkiyyətçi qaynata deyə.
Yox, əgər bir nikah dövründə alınıbsa ərin adına.
Ərinin yox, qaynatanın adına, konkret qaynatadan gedirsiniz.
Qaynatanın
adına. Ərim alıb qaynatamın adına.
Hə, belə az aralarında alıb, amma kişinin adına olub. Yox, onu sübut eləmək çətindir ki, o ərinindir.
Telefon zəngi var? Yoxdur. Deməli, zəhmət olmasa mənə kömək edin məsləhətinizlə. Mən boşanıram və 2 uşağım var. Adıma heç bir əmlak yoxdursa və bankda olan depozitlərimi götürmüşəmsə, vəkil nə edə bilər? Bu, və 2 uşağa neçə faiz aliment düşür?
Alimenti ərindən tələb edir. Əgər ərindən aliment tələb edirsə, əri işləyirsə, həyat yoldaşı işləyirsə, işlədiyi 33 faiz hər cür aylıq əmək haqqının 33 faiz, gəlirinin 33 faizi uşağına verməlidir. Amma işləmirsə, sabit əmək haqqı yoxsa və aldığı əmək haqqı respublikada minimum, yaşayış minimumdan aşağıdırsa, yəni 103 manatdan aşağıdırsa, onda məhkəmə sabit məbləğdə 103 manat hər uşağa görə tuta bilər. Biz bilmirik, bunu həyat yoldaşı işləyir və nə qədər maaş alır. Əgər işləmirsə, 103 manat hər uşağa görə.
Bu depozitlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Nə depozitdir?
Adıma heç bir əmlak yoxdursa və bankda olan depozitlərimi götürmüşəmsə, vəkil nə edə bilər? Yəni ki, qarşı tərəfin vəkili nəsə edə bilərmi bununla bağlı?
Olur, hansı depozitdən? Depozit ola bilər ki, icraçının depoziti ola bilər ki, indi elə hal olur ki, borclu pulun qoyur icraçının depozitinə, borclunun banka. Məhkəmə icra məmurunun özünün depoziti olur. İcra şöbəsinin depoziti olur. Aliment də ödənmir, illərlə yığılır, depozitdə qoyulur, iddiaçı gedib götürür. Bəlkə o depozitdən söhbət gedir. Bəlkə ər-arvadın birgə dövründə banka qoyulan pullarından söhbət gedir. Bunu deyə bilmərik, amma hər halda alimentin məbləği odur. Açıqlanmır. Qoy,
təşəkkür edirəm söhbət. Və bir dinləyici yazır ki, salam, adın dəyişilməsi üçün hansı proseslərdən keçməliyəm, dövlət rüsumu varmı? Buyurun.
Dövlət rüsumu adın familiyasının dəyişməsi üçün var. Onun məbləği 40 manatdır. Dövlət rüsumu dəyişməsinə əlaqədar. Dövlət adın familiyasının dəyişməsinə əlaqədar prosedurlar, hallar, qaydaları biz əvvəllər demişdik. Bunun qeydət şöbələri məşğul olur, zaks orqanları. Ölüm haqqının, doğum haqqının, eləcə də ad familiyasının dəyişməsinin məsələsinə, deməli, qeydət şöbələri məşğul olur, ora müraciət edilib və onlardan, deməli, ad familiyası ilə əlaqədar olan prosedur qaydaları öyrənmək olar.
Var əlavə?
Əlavə budur ki, onların biraz indi son zamanlar bu biraz elə bir məsələdir ki, adın familiyanın dəyişməsi bəzi hallarda, çox hallarda əvvəlki dövrdə olduğu kimi daxili işlər şöbəsinin deməli xüsusi informasiya orqanlarından keçirilir ki, görüm ad familiya nəyə görə dəyişdirilir. Bunun üçün onların rəyi lazımdır. Onlar məlumat göndərirlər ki, bu adam axtarışda deyil, yəni bunun adının dəyişməsinə heç bir maneə yoxdur, ola bilməz.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, saat 8-ədək. Vəkil saatı davam edir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə suallarınızı cavablandırır. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Əgər belə bir imkan yoxdursa, o zaman SMS yazın. SMS əlaqəmiz 050-744-10-17. SMS xətti hələ ki açıqdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Mən səsləndirim, hüquqşünas cavablandırsın. Və hazırda Kifayət xanım telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir, Kifayət xanım, biz sizi dinləyirik. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Kifayət xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil saatındasınız. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir, suallarınızı cavablandıracaq. Buyurun.
Aha. Mən əslində sualım mülkiyyətlə bağlıydı. Bu belə bir qanun mən eşitmişəm ki, indi var ki, yəni bu evi öz adına keçirmək üçün ailənin digər üzvlərində razılıq olmalıdır. Yəni bu hansı şəraitdə keçirilir? Ümumiyyətlə hansı orqanlara müraciət etmək lazımdır bununla bağlı?
Vərəsəlik tanıdılması. Buyurun.
Vərəsəlik qaydası.
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın. Buyurun.
Vərəsəlik qaydasında
bəli.
Yəni şəxs miras qoyub, indi onun mirasını istifadə edir.
Yəni vəsiyyətnamə də yoxdur ortada. Yəni şəxs
vəsiyyətnamə yoxsa, indi vərəsəliyin 5 növ vərəsəli var. Vərəsə var. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci növ vərəsələri var. Əgər birinci miras qoyanın 1-ci növ vərəsələri varsa, yəni ki, arvadı, uşaqları varsa, 1-ci növ vərəsələrə bərabər şəkildə bölünür. Əgər vəsiyyətnamə yoxsa.
Aha. Vəsiyyətnamə yəni bir nəfərin adına, yəni məsələn bacı qardaş qərara gəlir ki, bir nəfərin adına keçirir. Bəli, yəni bu bəli, bu hansı formada
miras, miras açılanda, yəni şəxs öləndə 3 ay ərzində o biri və digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə öz, həmən mirasdan imtina edə bilərlər. İmtina ərizəsi yazılır notarisa. Ümumiyyətlə miras miras açılanda miras qoyanın mülkiyyətinin həmin sənədi, yəni çıxarışını, onun ölüm kağızını, eləcə də sizin qohumluq əlaqəniz, yəni onun qızı və ya oğlu olmanız haqqında metrikanın sürətləri yığılır və həmin evin yerləşdiyi notarial kontora təqdim olunur və ərizə yazılır ki, biz mirası qəbul eləmək istəyirik. Əgər bir nəfər yazırsa, onda digər vərəsələr də orada yazır ki, məsələn məndən əlavə 2 bacım da vərəsədirlər. Onda 6 ay qutarandan sonra, 6 ay qutarmamış, həmən 3 ay ərzində digər vərəsələr, yəni sizin bacılarınız və qardaşınız sizin xeyrinizə imtina eləmək istəyirlərsə, ərizə yazırlar ki, biz tutalım Sənibərin xeyrinə atamızın payından imtina eləyirik. Və belə yazır. Onların onun xeyrinə. 6 aydan sonra
Yəni bunu 3 ay ərzində etməlisiniz.
Bəli. 6 aya qədər də eləmək olar. İndi 3 əslində qanunda 3 ay ərzində. 3 aydır. Onda notarial kontoru vərəsəli şəhadətnaməsi verir. O vərəsəli şəhadətnaməsində yalnız bir vərəsənin adı yazılır. Həmin vərəsəli şəhadətnaməsi göndə aparılır. Deməli daşınmaz dövlət reyestri idarəsində və çıxarış alırsınız bir adamın adına.
Bəs bir sualım da var. Ailə üzvlərindən biri, yəni uzaqdadırsa və haqqında biraz məlumat yoxsa belə bir şeydə, yəni ortalıqda yoxsa belə bir ümumiləşmə belə bir aparaq. Onda necə ola bilər? Yəni
qanunda belədir ki, əgər ailə üzvü uzaqdadırsa və o mirasın qəbul edilməsində bu və ya sair formada iştirak edə bilmirsə, İsə gələ bilmirsə. Qanunda belə deyim, vərəsə mirası 6 ay ərzində qəbul eləməlidir. Əgər digər vərəsə üzürsüz olaraq qəbul eləmirsə, o vərəsənin mirası qəbul eləməkdən kənarlaşdırılır.
Yəni avtomatik olaraq kənarlaşdırılır.
Amma üzürlü üzürsüz. Əgər vərəsə əskərlikdədirsə, xaricdədirsə, görev götürülübsə,
təhsil almaq dalca gedirsə,
təhsil bunlar artıq bəzi notarial kontorları həmin payı açıq saxlayırlar. Amma qanunda vərəsənin mirasının payı açıq saxlaması yoxdur qanunda belə bir şey. Sadəcə qanunda yazılır ki, əgər miras bölüşdürülürsə, o vərəsə ola bilər ki, elə vərəsə var ki, məsələn, kişinin birinci arvadından da Kanadada yaşayır, məsəl üçün. O gəlib görür ki, atasının əmlakı bölüşdürülüb, o da müraciət eləyir və onun hüququ da bərpa olunmalıdır. Çünki bu bir
mərhələ. Yəni istisna situasiyalar var.
Bəli, yəni ki, o sonradan onun haqqı ona pul şəklində verilir.
Mülkiyyətçi nə vaxt dünyasını dəyişib?
Yəni yaxın məsələn belə deyək də bir aydadırsa məsələn.
Yəni tutaq ki dəqiq tarixi ilə desəniz sizə demək olar ki son tarix hansıdır?
Bildilər ki
vərəsəli ilə bağlı müraciət etməyə.
Yox, bildilər 3 ay ərzində imtina olmalıdır, 6 ay ərzində üzü şahadət.
Yəni hətta bircə gündə keçsə artıq məhkəməyə müraciət etməlisiniz.
Yox, bəzən məhkəmələr
çox vaxt yəni bu məsələdə süründürürlər də.
Hə, olur.
Yəni bu yaxın 3 ay ərzində bu olunmalıdır başa.
Rəhmətə gedən vəfat etdiyi gündən 3 ay
siz hətta 6 ay ərzində bu məsələni həll eləməlisiniz. 6 ay qalan kimi sizə şahadatnama verməlidir. Sizə artıq notar soruşar ki, hamı istəyirsiz bərabər formada, yoxsa biriniz istəyirsiz? İmtina ərizələrini baxıb, deyirsə ki, hamımız imtina edirik bir nəfərin xeyrinə. O adam daha bir sizə birinizə verir.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, efir vaxtımız bitmək üzrədir. Bir saat ərzində sizə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə hüquq xidməti göstərdi, məsləhətlərini verdi və Cəmal bəy buna görə təşəkkürümüzü bildirək. Mən prodüserə və səs rejissoruna təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenə verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizim vəkil sahibindən əlavə sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişimiz də var. Qaynar xətt verilişi, hansı ki cümə axşamları akşam saat 10'da efirdə olur. Şikayətlərinizi dinləyirik və araşdırırıq, efirdən səsləndiririk. Bunun üçün siz həftə ərzində 437-41-ə zəng etməlisiniz. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirməlisiniz və mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləməlisiniz ki, mən Esmira Cavadova sizinlə əlaqə saxlayım, şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım və efirdə səsləndirim. Odur ki, şikayətiniz varsa zəng edin və bildirin. Beləcə bugünkü verilişimiz də başa çatdı. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacir var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ah!
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq, artıq yetərlə qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası